være i bånd, skjønner du?
Ja,
jeg
blir, man.
Hvor podcasten, brother?
Nå er det ikke vanlig.
Jeg har sittet.
Pappa?
Ja?
Beifunk.
Ja?
Beifunk.
Oi, vi er tilbake i studio, direkte fra sentralen.
Ja, yeah, det.
Hæ? Studio A i dag.
Det er vi, ass.
Jeg er det.
Vi er studio A, ass.
Ikke sant? Det er studio A, det er studio B. I dag er vi studio A.
We in A.
Igjen på sentralen.
Yep.
Vi er så heldige å ha med oss en fantastisk gjest.
En stjerne.
Vi startet med å spille en episode hos han, og nå er han på besøk hos oss.
Yay.
Vel møtt, Nader Kalaili.
Thank you, sir.
Velkommen skal du være.
Takk, hyggelig å være her.
Ja,
veldig var... hyggelig å bli bedre kjent med dere også, Issa.
Ja, 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 det føler jeg var det du spurte oss før vi startet. Sånn, skal vi starte med deres podd, eller skal vi starte med min?
Mm.
Så sa vi, jeg vil starte med din, jeg tror det best. Og...
Gjør han litt varm i treet.
Gjør han litt varm.
Vi er litt kjent med gutta.
Nei, har du.
Vi har ikke skremt det enda.
Men igjen, velkommen skal du være.
Takk.
Hvordan går det med deg?
Bra, ass. Etter forholdene selvfølgelig,
ja.
Jeg føler jeg er jo palestiner, så jeg lever i en sånn limbo hele tiden, ja. Der jeg vipper mellom den verden og denne verden,
ja.
Så det er en rar greie å være i. Dessverre så har jeg vokst opp med det her hele livet, så jeg vet ikke om noe annet. Men nå er jo selvfølgelig situasjonen mer alvorlig enn den har vært på mange, mange år. Så det er weird, men jeg prøver å balansere det ut. Pappa har alltid sagt til meg at jeg må fortsette å leve mitt liv. Det må jeg, men samtidig, jeg har jo bare lyst til å bestille flybillett og reise ned og bistå. Men sånn ja, er det. Det er virkeligheten.
Jeg tenkte vi skulle komme litt inn på det litt senere, men først kan vi starte med å liksom, fortelle litt om deg, hvor du har vokst opp igjen.
Absolutt. Så Nader, 34 år, født og oppvokst på Hønefoss, palestinsk opprinnelse. Vært fotballgutt hele livet, så jeg har vokst opp i en guttegarderobe jeg også.
Hey.
Shout out! Pun intended der.
You got it!
Som sagt, vi på mellom to verdener som jeg vet at dere også kjenner dere igjen i. Den verden og denne verden. Men startet tidlig med å jobbe mye. Jeg og Petter Stordalen startet med å selge jordbær. Han kom litt lengre enn meg, han er foran meg. Men startet med å selge jordbær. Pappa drev en grønnsaksbutikk, som mange andre har av det. Og så ja, fikk starte min egen butikk når jeg var 18 år. Så da begynte liksom karrieren å forme seg.
Grønnsaker da, eller?
Nei, ikke grønnsaker. Det var klær. Kunne vært.
Vet aldri. Følger fatteren sine fotspor der.
Akkurat. Så, nei, jeg var ferdig med grønnsaker etter jordbær på Torvas.
Ja. Men pleier dere å jobbe hos faren din nå? Du gjorde det?
Ja.
Fra hvilken alder da?
12-13.
Ja. Og hva er det du bestod i da? Var det å fylle på varer?
Fylle på varer, komme innom, bistå der jeg kan, tømme esker, alt, skjære opp papp. Og om sommeren så var det å stå og selge jordbær.
Ja. For arbeidsmoral, du lærer jo, det er jo det som er det viktigste.
Sjuke med fatteren var at han drev grønnsaksbutikk på dagen, og så jobbet han nattevakt på et autisthjem.
Okay.
Han jobbet hele døgnet.
Maskin, mann.
Ja, 100%. Og han gjorde det lenge, nå jobber han kun med autister.
Men det er ganske interessant, det greiene der. Altså, våre foreldre som kom... Som er sånn 80s kids da, som har født 80s kids og 70-tals kids. De har liksom alltid to jobber. Jeg husker sånn faren min også hadde sånn...
Og det var helt normalt.
Ja, men det var ikke sånn... Det var nesten unormalt å komme hjem og se for eksempel en far hjemme på dagen, sånn etter seks. Men hæ, skal ikke faren din på jobb? Ja. Sånn, fri eller?
Ja. Er begge foreldrene hjemme?
Begge er hjemme?
Veldig uvanlig. Veldig uvanlig akkurat
det. Veldig uvanlig.
Ja, det var nesten litt sånn, så jeg husker når du sa det nå, så var ikke det sånn, oh shit, altså, hvordan var det for deg? Det var mer sånn der, ok, cool, jeg ser den.
Pappa mente han hadde funnet en hack nå for litt siden, for han jobber i to kommuner på autisthjem. Og den ene kommunen har ikke kontroll på hvor mange timer han jobber i den andre kommunen.
Nei.
Så da kunne han jobbe dobbelt. Han bare, jeg lurte dem.
Dritfornøyd. Men der ser du da, det er liksom det med høy arbeidsmoral. Det er en sånn gjenganger med veldig mange av oss. Sånn der, det er liksom, hvor er det kommer fra? Men det er jo fra foreldrene våre.
Ja.
Hvordan de har stått på, liksom bare sånn der. Du kan ikke, det er liksom det er noe med det der å se hvordan de har jobbet dag inn og dag ut da.
Ja.
Og så da ikke skulle ta med seg det videre,
ja.
det tror jeg er veldig rart.
Det ordet som gikk inn når jeg vokste opp, det var ikke være lat.
Ja.
Altså, latskap? Nei, det var uaktuelt da. Ja. Det litt sånn som du sier her, og det var sånn, pappa er hjemme klokka fire, hva, ja. hva skjer?
Jeg bare, har det skjedd nå? Du vil bekymre deg
liksom. Er du syk eller hva? Ja,
ja. Hva skjer med pappa? Nei, men jeg er helt enig, er, og jeg har tatt på det med, jeg, så når jeg jobbet på sånne institusjoner og sånn, så husker jeg at jeg, da, det var en periode, det var sånn free sailing, bare hent inn dager og timer som du vil. Bro, da er en periode, og jeg jobbet døgn. Det var noen par måneder jeg lå på sånn 30 døgn.
Ja. Ja, du var billig tøst på den jobben.
Ja, jeg var
pros. I was with pros.
Du har skjønt, de ringte meg på speed. Jeg skjønte, Ife, har du lyst til? Jeg kommer nå. Jeg kastet meg, en gang så kom jeg hjem, kastet meg baggen. Bare skulle akkurat til å sette meg ned på sofaen. Bare, ja, da har jeg jobbet 27 dager. Og du bare, kan du komme? Du skiftet baggen, rett ut. Men du, det var ikke noe unormalt. Det var ikke sånn at jeg tenkte sånn, åh, jeg er så sliten. Det var bare sånn for meg, bare normalitet. Det var sånn, ok.
Men det driver da.
Ja, det er noe med det.
Men du nevnte at du er født og oppvokst på Hønefoss. Hvordan var det? Fordi jeg har liksom, for de som vet, mamma er jo fra Valdres. Ja. Så jeg har jo kjørt mye gjennom Hønefoss. Ja. Der er det ikke mye, altså.
Nei, ass. Det er noen bensinstasjoner og mye rånere. Og få brune gutter. Så det, nei, det var weird. Veldig trygg, fin oppvekst selvfølgelig. Men også litt sånn som Ifjok var inne på i sted, også med å vokse opp på vestkanten for din del, at du skjønner kulturen, du skjønner språket, du skjønner jargongen, men samtidig så har det alltid manglet noe da, for min del, for det var veldig få utlendinger der, spesielt liksom, jeg er født på 80-tallet, og tidlig 90 så var det, ble jeg veldig fornorska da, egentlig, og har nok nå i de senere årene liksom følt meg mer hjemme og mer komfortabel og kan snakke ut om ting og sånn. Hadde liksom noen få utlendingvenner her og der, og vi hadde liksom til felles at vi fikk juling hvis vi kom hjem for sent. Men på en måte, det var ikke noe mer enn det da. Så, nei, det var en fin og trygg oppvekst, mye fotball, men liksom alltid følt at jeg har manglet noe da. Det har jeg funnet de siste årene, absolutt.
Ja, fordi du har jo... Da videre, du har jo startet noe som heter orkestra. Kan du fortelle litt hva det er?
Absolutt. Så mye på grunn av min fartstid, liksom fra jeg startet min egen klesbutikk når jeg var 18.
Kan du starte der?
Jeg vil høre om den.
Kjell er utålmodig, skjønner du?
Han har så dårlig tid, han er Karne. Men det går bra. Vi to andre er partybensere.
Du er 18, du startet egen butikk i Hønefoss, eller?
Ja.
Ok.
Så greia var at jeg gikk noe som heter salg og service. Jeg vet ikke hva det heter nå, så jeg har sikkert byttet navn. Men,
det heter det samme, tror jeg. Faktisk, ja, det heter akkurat det heter det samme. Men alt andre har skiftet. Det heter ikke Alme lenger.
Hva heter det da?
Studiospes, er ikke det? Studiospes.
Er det seriøst?
Ja, det heter ikke Almen.
Ok.
Nei. Det er alltid Magnus.
Ja, 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 ja. Bare kamera her.
Han er 14 forresten. Ja. Så han kan holde ordet. Det er sånn slader der.
Det var Nader som kom, han. Det var
ikke en hel av oss. Nei.
Prøv vel alltid til boka.
Prøv å lære han arbeidsmoral, så han begynner på tidlig.
Apprentice, ja. Fortsett Trump, hva sa du?
Altså, jeg begynte liksom lærlingtida mi i en sånn ærverdig, typ Hønefossing Gunnar Øye da. Voksenbutikk. Yeah. Og så var jeg der i, jeg tror jeg bare var der i noen måneder, og så plutselig ble jeg ringt av en som heter Nils Håvard Tronerud. Det var han som startet opp Vikk-kjeden i sin tid. Han var også... president, eller hva man kaller det, i når BLNO hadde sin high til i 2000, faktisk.
Det kan stemme, det kan stemme, når så, du sier det.
Skikkelig sånn gründer-type. Så han hadde solgt seg ut av Vikk-kjeden, og liksom solgt ut alt han hadde. Han hadde Vikk Oslo City også. Så ville han starte en butikk i Hønefoss, da. Så det var hans penger, liksom.
Er han fra Hønefoss?
Han er fra Hønefoss.
Det må være. For ellers tenker du, her skal jeg slå opp en butikk, liksom.
Han så potensialet.
Ja, slutt da.
Det var han med Leif Vidar Pølser, skjønner du. Stemmer.
Leif Vidar Pølser. I deg.
Det er gøy.
Fortsett, Nader.
Nei, så han startet liksom en sånn stress-type konseptbutikk. Der jobbet ikke jeg. Jeg jobbet i liksom Vikk 2.0, da, eller hva du skal kalle det. Så jeg jobbet der i noen år, og så, hva var det jeg gjorde etter det? Hoppet over i, jeg var liksom, jeg var inn og ut av klesbransjen, da. Eller sånn hva jeg ville med livet, for jeg hadde liksom fotballen som jeg skulle satse på, så gjorde jeg det her parallelt. Altså jeg var butikksjef i lærlingtida mi, og skulle satse på fotball samtidig. Ref arbeidsmoral igjen. Ja. Så gjorde jeg det i noen år, og så startet jeg i en treningssenterkjede som heter Actic.
Ja.
De åpnet opp i Hønefoss.
Her er på Fyrset overalt.
Ja. Akkurat, Hønefoss.
Vokst opp med den.
Ja, det var flere steder på Østkanten, jeg husker ikke alle.
Ja, det var masse. Ja. Det var virke på Groruddalen, det var virke på Groruddalen, som du sier sånn.
Ja.
Mm. Riktig. Så jeg var daglig leder der i noen år, og så skjønte jeg at det bare handlet om salg egentlig. Mm. Så jeg mistet litt sånn piffen, jeg var liksom i trening og motivere folk og liksom gi noe tilbake. Det har liksom alltid vært en del av meg. Men jeg følte ikke jeg fikk noe forløsende der, så var det tilbake igjen til klesbransjen.
Men kan jeg spørre, når du da på en måte går over i den her treningsbransjen, da, driver du da parallelt butikken?
Nei.
Du gikk i det?
Da er jeg ute av butikken.
Da er du ute, ok. Men da, fordi du starter butikken, sant? Mm. Selger du da butikken til han Vicke Grunner?
Nettopp, så han eier 100%
av Shanghai. Ok, det er det du gjør.
Jeg bare jobber der.
Ja. Jeg bare drifter
den.
Ja, drifter den, ok. Ja.
Ikke sant? Så det var, jeg hoppet over til treningssenterkjeden, jobbet der som dagleder, og så ble jeg regionsjef. Og så lærte jeg noen ting der som jeg tenkte at det her må jeg ta med tilbake igjen til klesbransjen. Mm. For da skjønte jeg liksom mye mer av tallanalyse, hvordan jeg kan bryte ting ned, alt det greiene der. Mm. Så tok det med tilbake til klesbransjen. Da begynte jeg som butikksjef i noe som heter Brandstad.
Mm. Mm. Er alt dette her sånn, kommer det disse skjedene her fra Hønefoss?
Nei.
Ok.
Nei, det kunne det vært.
Men, han bare, what?
Men faktisk, Actic er fra Hadeland, da. Det er ikke langt.
Ja, det er det.
Lurer på om Brans, kanskje det er fra, jeg lurer på om det er fra Fagnes.
Lillehammer,
ja. Ja, det er oppe der i fall, vet du.
Yes.
Du er adelsgutt, var det
ikke? Han har aldri representert så mye, da, for resten av landet.
La Erik jobbe nå.
Kunsten av å være hatt.
Det er sånn skifte beite som man selv vil.
Wow. Hvor var vi? Brandstad, ja. Butikksjef. Så ble Brandstad kjøpt opp av Moods of Norway.
Mm.
Og så gjorde jeg det ganske bra der, så jeg ble flyttet opp som kjedekoordinator. Det vil si at jeg reiste rundt og veiledet butikksjefene i hvordan de driver sjappa si.
Hvilken alder er du i dag egentlig?
Hvor er jeg da? 27-28.
Kan jeg bare spørre, når du gjorde det så bra, var det på grunn av at du tok med deg litt den teori, det du lærte i Actic?
100%.
Ok, ja.
100%. Kult. Tok med meg tallfor... Fordi det som skjedde... liksom, og det her vet Jakob også, at det var en periode på 2010, 11, 12, 13-ish.
Ja.
Da var det liksom, så fort du åpnet en klesbutikk da, så var det masse oppmerksomhet.
Ja. Mm, det er sant.
Før liksom online, handelen tok virkelig over da. Så alle som drev butikk, drev god butikk i den perioden. I tillegg så tok jeg med meg tallforståelsen i den, noe som sjefen i Moods of Norway digget når de kjøpte opp Brandstad, så de flyttet meg opp som kjedekoordinator. Så gjorde jeg det i ett eller to år, og så ble jeg driftsjef i Moods of Norway og Brandstad. Så jeg hadde 50 butikker som jeg veiledet. Tidligere så var det 8 personer som hadde den rollen fordelt. Men de bare, de skal melke han karen her.
Han vet hva han driver med.
Han her.
Det var så arbeidsmoralen, så tenkte jeg, kutt ut de 20 andre. Ja. Nader, du tar den her, du.
Og det som var greia da, var jo at Moods var jo på en knekk, ikke sant?
Ja, det er sant.
Da, er det etter at de har hatt da, splurging av dem, så da...
Yes, ja, okay, jeg kom inn på nedturen.
Som
er i basket, det.
Han kom for å redde bedriften, da, det er det dumt, tenkte.
Så det var derfor de kvittet seg med de 7 andre. Mm. Og jeg fikk jo oppdrag da, om å begynne å rydde i rekkene, få den tallforståelsen her inn til alle butikksjefene. Og som sagt, da begynte jo online-handelen å gå opp. Mm. Så da så du hvem som var revet i jobben sin. Det var ikke bare å møte opp lenger.
Åja, oh, ja.
Og da begynte jeg på en reise som er ganske interessant, for da på noen måneder så sparket jeg, i gåstegn i Norge, sparket 50 personer.
Jesus.
På noen måneder.
Ja.
Og da var det liksom high fives på kontoret, Nader, du er helt rå, men innvendig. Pff, jeg knakk, ass. Mm. Virkelig.
Ja, hvordan er det å sitte på den siden av bordet?
Mm. Kan vi gjøre et skuespill her?
Mm. Hva skjer her?
Ja, men sånn for real, jeg har alltid hatt lyst, jeg har enda ikke fått sparken, men jeg har bare lyst til å vite hvordan du tok den samtalen.
Mm.
Så nå kommer jeg inn.
Absolutt.
Hei, Nader.
Kom inn, sett deg ned.
Ja.
Hyggelig. Du, vi ser på tallene dine, og fra du tok over som butikksjef, så har du jo gradvis gått nedover. Jeg har fått en del klager fra ansatte. Hva synes du egentlig om din egen innsats?
Jeg synes jeg har levert greit. Det har bare vært litt dårlige produkter forligvis, så det har gjort så at jeg ikke har greid meg. Men,
denne sesongen har ikke smelt
så bra. Så,
Men hvis vi spoler litt tilbake liksom, med alt du har gående med basketen og alt det du har på siden, da, synes du ikke, føler du virkelig at det er det her du vil drive med?
Jeg har jo et, jeg har et øye for klær, så jeg føler at det er mitt riktige element akkurat nå, men jeg skjønner at jeg kan gjøre mer.
Ja, for jeg tror helt seriøst at du skal dreie om å tenke egentlig på hva du vil med livet ditt, om det er klær eller om det er basketen, fordi nå ser det ut som du ikke har din passion akkurat her, og da må jeg vurdere hva jeg skal gjøre videre.
Wow, han er dyp, ass.
Han knakket allerede?
Ja, jeg er ferdig.
Og det her, dessverre da, det er jo manipulering, ikke sant? Ja, det er. Og det var direkte det jeg gjorde over den perioden der. Mm. Og det er, vi kan gå fint inn på det etterpå også, men det er psykologarbeid etterpå.
Å, fy faen.
Fordi du reiser rundt og manipulerer dritten ut av folk.
Jeg skulle til å si det, fordi du, når du satt der og sa det du gjorde, som du gjør det på, så er det sånn klassisk hersketeknikk, hvor du på en måte skal få han til å innsatte, jeg duger ikke, ikke sant?
Nettopp.
Du skjønner.
Og det første man gjør er jo å plante et frø, sånn at du kan bryte dem enda mer ned senere, da.
Shit.
Det er Inception på høyt nivå.
Ja, det var sånn, ja.
Så det på en måte tok en knekk på deg. Ikke knekk da, men det gikk inn på deg da.
Bro, jeg gikk på veggen. Wow. Virkelig.
Det kan jeg skjønne.
Er det en hendelse da, at du kan gå inn med sånn jorda at du kjører et der, blant begre over?
Nei, det var egentlig oppsamling over tid.
Ja.
Fordi du er noen du ikke er over så lang tid, som gjør at du demper på en måte den der indre stemmen, ditt moralske kompass, du demper over en så lang periode da, at du tror kanskje at, for min del i hvert fall, så tror man kanskje at man går på en smell, men det er egentlig du har liksom presset ned din egen personlighet over så lang tid da. Mm. Og da, jeg kom hjem liksom, knakk i dusjen, bare satt, og jeg husker ikke det her, men dama tok et bilde av meg, av at hun bare kom hjem til at jeg satt i dusjen og ikke visste hvor jeg var engang, liksom.
Oh shit,
ja, ikke sant? Men da må jeg spørre, sånn, hva ved det på en måte å gi folk sparken, er det som preger deg, da? I den grad at du på en måte tar det innover deg selv, da? Mm. Og egentlig, ja, hjuler opp deg selv, ikke sant? For det er det du driver med her, og kjører deg selv psykisk, på en måte.
Mm.
Så, for det typisk sånn sjefer og sånt, folk er veldig på det her, men det er bare en jobb, ikke sant? Og på en måte man prøver å skille mellom de to tingene da, ikke sant? Så Nader som privatperson kontra den du er på jobben, ikke sant? Jeg kan tenke meg også at fordi rundt den tiden så er du kanskje, hva da, 28-ish, du er ikke 30 engang, så du gir kanskje folk som er eldre enn deg også sparken, folk som kanskje har familier og sånne ting. Er det det som på en måte er med på å prege? Okay,
ja. 100%. Så du når du sitter igjen med tallene bare da, at du har fucket opp livet til 50 personer som
sant?
Har kids, som har ikke sant, alt mulig, og det tar ikke noe bort fra det at de var drit dårlig i jobben sin, men måten jeg håndterte det på kunne vært gjort på en helt annen måte. Men når man er i en sånn business, og det er så resultatdrevet da, og du får skryt på andre siden, det fucker med hodet.
Ikke sant? Fordi du gjør jo en god, det er litt rart å tenke på at du gjør en god jobb.
Jeg vet hva jeg tenkte på skolen.
Du gjør en god jobb. Men
samtidig
gjør det ikke en god jobb.
Det er fortsatt en drittsekk. Det er en god jobb, men det er fortsatt en drittsekk.
Ja, det er akkurat det. Tallene ser dritbra ut. Mm. Eller mye bedre, eller du har progresjon, eller du får en trendendring da. Men samtidig, du er en drittsekk liksom.
Gjorde det at du ble, på en måte, fikk nok av den bransjen?
Mm.
Ja.
100%. Så det er en liten overlapsperiode her da, der jeg på en måte, for etter at jeg jobbet som driftsjef i Moods og Brandstad, så gikk jo Moods kunk. Og så ble jeg ringt opp av han som var ene gründeren, og sa, nå har jeg kjøpt tilbake konkursboet, jeg vil ha deg med på laget. Og da ble jeg medeier i nystarten av Moods.
Mm. Ok.
Og da skulle vi starte en helt egen konseptbutikk, rebrande hele greia, og så åpnet vi en butikk på grensen.
Det eksisterer fortsatt med?
Ja. Men nå har det gått tilbake til traktoren igjen.
Åja, oh, okay. For det var en periode hvor det ikke var det, var det ikke?
Okay. Helt riktig.
Ok, riktig.
Mm. Så da åpnet vi en kjappe på grensen, det gikk helt ok minus. Men inni der så drev vi og kjøpte opp konkursbo. Vi kjøpte opp Super Rise sitt konkursbo blant annet. Ja. Tømte den kjappa, fikk inn cash på det. Bla bla bla.
Så dere gjorde egentlig mange stunts for å holde liv i Moods da? Ja.
100%.
Ja.
100%.
Jeg har litt, jeg har ikke sagt om Moods, men jeg skal la det være.
Det
eneste som jeg synes er fascinerende med Moods er at Moods of Norway var et av få på en måte klesmerker som har fått penger kastet etter seg fra Innovasjon Norge.
Mm.
Og hvordan man valgte å benytte de penger, og bruke de.
Mm.
Hvordan man tenkte at vi skal imponere Hollywood og pisse penger for det var det de gjorde. La oss være ærlig. Det var akkurat det som skjedde med jeg husker det der godt, det der karusellen deres der med eventyr og livet var så herlig og traktoren og overalt liksom. Det så, sånn. Men hvordan det dere bruker, for det var en ting jeg stusset over, liksom dette, for da var jeg også i den bransjen, retail klesbransjen. Riktig nok så jobbet jeg bare hos Dressmann, men saken at det, man forstår hvordan man driver en butikk når du har jobbet et sted, hvis du har litt forståelse for tall og de tingene der da. Så i hodet mitt da, så gikk ikke det regnestykket opp. Hvordan man kastet penger i hytt og gevær, hadde de festene for ikke snakke, sånn, det var sånn det var bare helt banalt for meg da. Og så når det da går kunk, så sitter jeg og tenker sånn, faen, har de brukt alle de penger de har fått? Og de får ikke småpenger mot sånn Norway folk. Det kan jeg bare si med en gang. Så hvordan det på en måte da gikk, var det 2 år eller noe, så var det kunk etter det. Og det er det jeg synes var så fascinerende der, hvordan på en måte man har drevet, kall det rovdrift da, på den kjappa der. Men det en avsak.
Nei, den helt fair. Og det selvfølgelig to sider også, ikke sant? For den ene at på grunn av alt kaos og støy de lagde, så har det jo vært en del av marketingstudiene på Harvard. Så de fikk jo sinnssykt mye oppmerksomhet på grunn av de der syke festene.
Yeah, yeah, yeah.
Dessverre så var jeg ikke med på det, jeg var bare med på knekken. Yeah. Men,
no parties for you.
Ikke det hele. Jeg sparket folk og knakk psykisk, liksom.
Du gikk da deg den der the foreigner job som Jakob sa baksiden av middagen.
så de klarte å bygge noe fantastisk, men som alt annet her i livet, business-wise, da, når noe har en hype, så vil alle være med på det. Mm. Til og med Innovasjon Norge, liksom. Mm, yeah. Og det er også en bakside av medaljen, på en måte. Men ja, nå mistet jeg litt tråden, for jeg hang også.
Du snakket om før du gikk tilbake, du ble med i ny, altså,
nye mus. Riktig. Og så gikk det helt greit, men vi, eller han som satt på aksjemajoriteten, som også var med på hele Moose of Norway-reisen, så at nå trekker vi pluggen på det. Vi har tjent gode penger på konkursboen og alt det der. Alle får en gevinst, og så legger vi ned sjappa, og så kom korona, så det var egentlig grei timing. Ja. Det var
perfekt timing,
egentlig. Ja, det var perfekt, sånn, du kunne ikke fått det bedre.
Og da kan jeg spørre.
Yes.
Da kommer vi over til orkestra.
Helt riktig. Ja.
Hvordan startet det?
Ja. Helt riktig. Så når vi drev den nye Moods, så begynte jeg å få en del kontakter med folk. Liksom noen kunstnere, noen musikere og så videre. Og jeg fortsatte å jobbe med de etter Moods, så han ene kunstneren Erik Bergan. Vi hadde en talk, vi fant ut at han bare skal satse og gå all in på kunsten sin, så jeg ble med å hjelpe han. Og så ble jeg ringt av Mugisho, som også var en del av det Moods kollektivet.
Ja, okay. Det er sånn dere...
Og da lagde vi Leve,
låten,
som fikk mye oppmerksomhet etter hendelsen med George Floyd og alt.
Ifølge var veldig på å markedpromotere denne podcasten.
Den var bra, ass. Den låten, den er bra. Sinnssykt tung og bra låt.
Dessverre aktuell fortsatt.
Ja, dessverre.
Dessverre. Men da fant jeg liksom ut at det å bygge profiler er liksom ikke, det er ikke så stor forskjell på å bygge en profil og en merkevare, da.
Mm.
Og da begynte jeg liksom å like med den tanken her. Og da begynte jeg liksom å skissere ut orkestra da, med Mugi, som også er med der i orkestra, og to til, da, som kom på banen og ville signere Mugi som artist, men så sa jeg, men kan vi ikke bare gjøre det her og jobbe med profiler og merkevarer, da?
Mm.
Så da begynte liksom orkestra å spille seg ut, da, og kjerneideen med det er at om man er en profil eller et brand, så kjører man samme løypa, da. Hvordan bygger man det opp på sosiale medier? Hvordan er kommunikasjonen ut? Hvordan er den røde tråden? Bla, 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 bla. Og da ble vi orkestra, egentlig. Så vi er orkestra. Vi spiller deg god, liksom. Vi syns ikke. Vi er i kulissene. Vi er nede i orkestergrava, og så er det du som er på scenen. Om det er en brand eller et profil eller hva det er, det er egentlig samme, for vi følger den samme malen.
Det er nesten sånn. Det er faktisk kult, ja, for det er, skulle si, altså, det er på samme måte som en dirigent i et orkester.
Yeah.
Sånn, det er veldig mange som ikke klarer å se nytteverdien, kanskje, av dirigenten. Men for meg som har spilt i korps, da, så forstår jeg. Ja, men du kan lese så mye du vil av det! Du kan lese så mye du vil av det! Og det er en ting, faktisk som... Så jeg tror det eneste som jeg kan si som virkelig har... At det å spille i korps, det har gitt meg, er en... Jeg vil si en dypere forståelse av hvordan musikk henger sammen med også da folkene, og ikke minst da det å treffe toner og treffe de korrekt og alt det her, altså sånn, det kan virke som veldig sånn random. Mm. Og at enten så kan du eller så kan du ikke. Men det sånn, til og med hvis du ser sånn for en artist som James Brown da, mm. som var egentlig et geni i musikalsk, mm. som fant opp en egen måte på en måte å spille, sånn, han spiller jo avtakt, han spiller jo ikke i det. Mm. For en vanlig person så er det sånn der, ja, men hva er det du prater om? Nei, du, sånn, hvis du hører etter, så hører du at han ikke spiller. Altså, nei, at det er utenfor takta. Mm. Og det er liksom, det er bare sånne små nyanser da. Mm. Sånn, jeg husker fra det, som også eneste gang jeg har egentlig tenkt, sånn, musikkproduksjon hadde vært jævlig kult, men det er egentlig bare fordi at man har den der forståelsen av musikken, hvis jeg kan si det sånn. Jeg kan lese noter og alt det her da, så det er bare...
Du kan lese noter?
Ja, både trommer og vanlig.
Han spilte 8 år i korps. I et korps?
Men jeg spilte trommer da, men, jeg kan forstå, men på grunn av søsteren min så kan jeg lese vanlige noter også.
Det er sykt. Ja. Nei, det er derfor jeg har også blitt artist da. Det er akkurat.
Det er så random. Så kanskje det er random.
Poenget var bare at det er litt sånn som med dirigenten. Dirigenten er kanskje ikke, for den som ser på et orkesterspill, tenker ikke at dirigenten har en så stor rolle. Mm. Men uten den dirigenten så er det faktisk bare en gruppe individer som sitter der.
Akkurat.
Mm. Det er sant. Det er faktisk sant.
Og det er veldig individuelt også, ikke sant, hva et brand eller en profil trenger. Du trenger bare trommer og klarinett da, mens du trenger hele korpset. Og der kan jo vi levere tjenesten også, ikke så vi har liksom foto, video, lyd, alt det greiene der. Ja. Men vi bare putter inn det som trengs der og da.
Når man går inn i på en måte og lager et konsept som orkestra da, er det på et eller annet punkt på den reisen der hvor man må legge fra seg sitt eget ego? Vil du si det?
100%. Fordi alt handler om personen foran meg.
Ja.
Eller brandet foran meg. Så jeg kan ikke komme inn med mitt ego i det hele tatt. Det må være totalt av. Eneste gangen egoet mitt på en måte kikker inn, er når jeg ser at de ikke vil like mye som meg.
Mm. Ja,
da kommer egoet mitt inn.
Eller forhandlingen da. Mm. Det kommer til forhandlingen, der du skal få det beste ut av
akkurat
gevinsten da, på en akkurat måte på begge sider.
Der er det mye frustrasjon. Mm. Men bortsett fra det, så må jeg legge egoet mitt helt bort. Sånn, jeg jobber med brand som bare baserer seg på Vestkanten, for eksempel.
Mm.
Og liksom... nordmenn med penger.
Ja.
Mm. Og da kan ikke jeg komme inn og si, men hva med oss?
Ja, ikke sant.
Det må bare
rett bort.
Ut. Yes.
Ja. Wow.
100%.
Ja, du må ha den der mentaliteten der, altså. Litt den sulten som vi snakket om sist.
Men jeg tror noe av litt av den der ironien som ligger midt oppi det hele her, er jo det at det typisk da, sånne, den type brands, hvis du sier det sånn, litt sånn som er typiske luksusbrands da, har aldri liksom tanke om å målrette eller treffe et bare si oss da, men samtidig så er det hos oss at du får den legitimeringen din. Det er det som er ironisk her, ikke sant?
Hva ser de siste årene?
Ja.
Hva er Moncler nå liksom?
Ja, men det
og på grunn av hvem?
Men det kan vi se tilbake til altså, sånn tida når vi vokser opp også. Alle brands som på en måte hiphopartister etc. Reklamerer for, snakker om og som på en måte gjør promo for da, er også de brands da som gjør det best, ikke sant? Så man kan catere til alle på Vestkanten så mye man vil, men uten at man, hvis man ikke når ut til massene, så vil du heller aldri få den anerkjennelsen som du kanskje, ja, du har anerkjennelse i enkelte miljøer, helt klart, og det er enkelte brands også som aldri på en måte vil prøve å venture utenfor den sfæren de er i, ikke sant, sånn, typisk da, så du har i London så har du veldig mange som lager håndlagde sko, eksempelvis, hvor skoene, hvor du caterer da til folk som Kjell Inge Røkke, etc., og sko koster deg 150.000 bare. Jeg kan ikke sette pris på de skoene, for det er ikke helt der jeg er, hvis jeg kan si det sånn. Men jeg har to andre kompiser som er sånn connoisseurs på akkurat det. Nei, jeg skal ha lær som er fra Portugal, som er helt innsatt i det. Jeg skal ha en sånn såle, og for meg så er det sånn, bro, jeg driver ikke med design, altså. Ikke sant? Men for dem, så er det på en måte viktig, da. Og jeg kan kanskje ikke sette pris på det på samme måte. Ikke sant, men ikke fordi at det ikke står Moncler på det eller noe annet, men det er bare at jeg synes ikke det er kult.
Akkurat.
Men de cater ikke til meg heller.
Akkurat.
Og det kan jeg akseptere.
Akkurat. Og liksom, hvis du hadde spurt hvem ville samarbeide med Karpe for 10-15 år siden,
ja.
I dag, folk hadde rivnet den døra for å komme inn. Ja. Og det er sånn funker verden, dessverre.
Det er rart. Man må ha kommet inn sånn der, man må få liksom den der anerkjennelsen fra de der ute, hvis jeg kan si det sånn, hvis du ikke hører venner, for at du skal få de der, at de løper ned døra di. Du kan si det med verdens feteste låt, eller verdens feteste produkt, men hvis ikke de andre har godkjent det, så er ikke det bra nok.
Ja, men hvis man tar et eksempel på noen hvor det har, ta for eksempel Tommy Hilfiger da.
Mm.
Tommy Hilfiger brukte man skal kalle det afroamerikansk kultur for å bygge opp merket sitt.
Yeah.
Og når han da kom til et visst nivå,
så er det vi ikke skal bygge.
Så bare droppet han dem.
Yeah.
Problemet der var bare at da gikk jo da 80% av all kapital, ikke sant? Så det gikk jo nesten konkurs.
Yeah.
Så han måtte altså skjønne, ok, greit, hvor viktig, og det, jeg tror mange har lært av det i etterkant da. Ikke at det er riktig, men ta for eksempel Moncler. Det er sånn, det er ikke det at de retter seg til liksom, hva da skal jeg si, urban ungdom i klærne sine, men de henter inn kapitalen da.
Yeah, yeah, sure.
Og hvor mye tror dere ikke at, det er ikke mye, hva skal jeg si, kort som blir dratt på de der Moncler-butikkene i byen her, det tror jeg ikke.
Nei. Jeg, jeg er faktisk i sjokk på hvor mye Moncler-jakker jeg ser ut og går, ass. Jeg er sånn, jeg er i sjokk. Det er greit da, noen sier, ja, det er fake og sånn, men uansett, jeg ser det.
Nei, men, så, altså, det men det er et spørsmål sånn, sånn etisk, da. Moncler. De er avhengig av de pengene, da.
Ja, ja.
Men de tar det imot.
Nei, med åpne armer.
Åpne armer.
Come and collect the money!
Penger og penger.
Jeg tror det også, det som at du skyter deg selv litt i foten, da, hvis du på en måte skal prøve å begrense brandet ditt.
Ja, ja.
På den måten. Og det ser du også som for eksempel Dom Perignon, for et godt eksempel der. Var tidlig ute på 90-tallet og snakket om at de likte ikke assosiasjonene brandet fikk på grunn av at hiphopartister skulle drive og drikke Dom P og ha det i musikkvideoer, etc.
Mm.
Når det så ble kjent da for de som var i miljøet, så tenkte de, ok, er det sånn om å gjøre? Fuck you, ikke sant?
Hypnotic.
Ja, så, no, men så gikk man over sant, til Crystal, etc., etc. Og det du ser også da, det er det du ser, hvis du som er numbers guy, da, Nader, så vil du se da at Dom P faller voldsomt i salgene sine, mens da Crystal etc. plutselig får nytt fotfeste, ikke sant? Så du kan hate så mye du vil på det, men og det samme som jeg har, nei, det er som en kid som går med fake Moncler-jakker etc. For meg, hvis jeg hadde eid brandet, så hadde jeg tenkt, so the fuck what, det er mye reklame det der er for meg.
Bro, jeg sier det rett ut, jeg sier kjør. Fordi det er sånn, hadde jeg drevet noe business, sorry, ass, men det kommer til et punkt der, barna min skal spise.
Jeg kan gi dere et annet eksempel, Stone Island. Stone Island er i prinsipp et seilemerke på grunn av Drizzy Drake, a.k.a. broren din, fikk.
Ja,
sinnssykt. Så, du snakker om hele Hansen.
Så Stone Island gikk fra på en måte å være et lite brand til å bli et massivt brand. Og plutselig så skulle de inn i andre, hva skal vi si, kalle kategorier da, som de egentlig ikke hadde noen ting å gjøre.
Nei,
liksom. Men fordi de plutselig var street, fordi det plutselig var kult, de har jo vokst ekspansjonelt.
Ja, ja.
Så du kan si sant, hva du vil, og du kan rette finger her og der og snakke om at nei, jeg prøver ikke å cater til alle disse, men at the end of the day så er det sånn, når du driver butikk, penger er penger. Og uten de penger så kommer du ingen vei.
Business er business. Ja, for å si det sånn, man må bare si det som det er. Det er liksom sånn, hvis markedet sier at ja, men brandet ditt bør være her, så kan du si sånn, nei, men jeg foretrekker det her. Ja, gjør det, men da... Da får du ikke noe, da får, tjener du ingenting da.
Nei.
Ikke sant? Ender det deg, du driver business for gøy, du driver ikke med veledighet.
Ja, men det på samme måte som, altså, noe kan starte som en subkultur i dag, men i det øyeblikket det får fotfeste sånn ordentlig da, utover i samfunnet generelt da, så blir det plutselig da mainstream, ikke sant? Så vi ser på musikk også, hva som på en måte, hva vi kunne definere som kallet det rap før da, eller hiphop, er ikke det i dag, ikke sant?
Wow.
Ja,
det er ikke noe, det er pop nå.
Men det er det som er, men samtidig så er det sånn, fordi disse grensene er så flytende da, så er du nødt til å enten da adapt, eller så kommer du til å dø.
Ja.
Så enkelt er det.
Ja, tilpass.
Adaptation and stability, ikke sant? Fordi det er eneste måten du kan komme deg frem, og greit nok, kanskje du ikke har funnet den gruppen som du vil at skal på en måte representere brandet, men hvis da den andre gruppa kan ta brandet ditt til next level, hvorfor skal du ha det på det?
Men jeg synes det, også er jeg synes det ordet sellout blir kastet ganske raskt ass, noen ganger. Sånn at folk kan bare, ja, dere er så sell-out, de er så sell-out, og de er sell-out, så bare sånn, jo, du, hva faen da? Han driver en business, jo. Sånn, glemmer du det?
Ja, jeg tror det aldri blir borte.
Nei, jeg vet det, men jeg bare føler at man må være litt forsiktig med å kaste ut det ordet så kjapt.
Jo, men det er også fordi at jeg tror du også er med på å føle eierskap til noe.
Ja.
Ikke sant? Så jeg tror at hvis du er den første som har et brand, eller første til å bringe et brand på banen, så vil du på en måte også... forsvare det, hvis jeg kan si det sånn. Hvis det gir mening.
Ja.
Så jeg tror det er der det ligger, egentlig.
Ja, men det er bare den. Men jeg synes sellout er et sterkt ord å kaste ut, bare. Sånn. Oh, det er sellouts. Hey, man. No, you ain't.
Nader, jeg må bare spørre deg om, for vi spilte inn en episode litt tidligere i dag.
Ja.
Da spørte du oss om, hva ville du sagt til deg selv i ung alder.
Ja.
Jeg vil gjerne spørre deg de samme spørsmålene.
Kaster jeg tilbake til deg nå.
Den er fin, altså. Sorry for at jeg ikke sa så mye når dere pratet nå, men jeg går i sånn analytiker-mode. Jeg henter data igjen nå, så vet du hva. Men ja, jo, det jeg ville sagt til meg selv er ikke mist kompasset ditt, ikke mist det moralske kompasset ditt. Wow, fordi, liksom, Chirag sier det veldig bra, et sted mellom pupper og foreldrene mines kultur. Sånn, jeg visste ikke helt hvor jeg skulle lene meg.
Nei.
Og jeg sluttet å høre på meg selv, og jo mindre du hører på deg selv, jo svakere blir den stemmen inni deg.
Mm.
Og så begynner man liksom å tappe inn i liksom hva man bruker tida si på, sånn som vi snakket så fint om i sted også. Så jeg tror den må ikke miste sitt moralske kompass, sånn, hør på den lille stemmen. Det er det jeg ville sagt til meg selv, 100%.
Helt enig. Det er bra sagt også.
Veldig.
Absolutt.
Ja. Vi skal ikke si noe, for vi har allerede spilt inn det her på hans vei, så han skal få den.
Han skal få den.
Alene. Den er hans. Alene.
Og det bringer meg videre til det du nevnte innledningsvis. Du er jo fra Palestina.
Mm.
Det er jo en utrolig lei situasjon som er der. Mm. Og det som er litt, det jeg liker med at vi har fått med deg her i dag, er at vi nevnte det i forrige episode, eller forrige der, at det er noe med det å ha riktig representasjon, da.
Mm.
Når vi går inn i et så viktig tema, og samtidig som det at det er ikke alt gitt at det er her du vil få den riktige informasjonen, men nå som vi har med deg, så er det fint å kanskje, ditt ståsted, da, liksom, hvordan er det der nå, og hvordan er det å føle å være på Palestina, og kanskje se alt du ser nå, kanskje føle seg litt sånn hjelpesløs, da.
Mm. Altså, det som jeg digg med guttegarderobe-konseptet er at det er et safe space, så det jeg kommer med nå er på en måte bare hvordan jeg føler meg, og så kan man korrigere, stille spørsmål, gi sitt perspektiv, det er helt åpent. Jeg føler at når situasjonen er sånn som den er nå, det dummeste vi kan gjøre er å ikke stille spørsmål til ting, eller bare fortelle det man føler, da.
Ja.
Fordi det kan være alt på spektret. Min følelse av situasjonen som er nå, er at jeg vipper mellom liksom aggresjon og prøve å nyansere meg selv hele tiden. Fordi at det hjelper ikke å bli forbanna nå.
Nei.
Det hjelper ikke å bli sint. Jeg kan gå til gatene, jeg kan demonstrere som jeg har gjort i alle mine år. Men det som også er kjipt, nå kommer du til å merke den limboen når jeg skal fortelle det her, men det jeg merker hele tiden er at jeg har gått siden jeg kunne gå, så har jeg gått i tog.
Mm.
Og nå føler jeg at sånn, å ja, må det sprekke, må det bli fullstendig kaos for at man blir hørt.
Mm.
Ikke sant? Og der kommer den aggresjonen igjen.
Mm.
Men samtidig, hvis jeg går ut og er aggressiv, så feeder jeg saken fra den andre siden igjen,
riktig,
ikke sant?
Riktig.
Og da blir folk sånn, ja, men se hvor sinna. Altså, de har sett liksom arabiske damer skrike på TV hele livet, og nå kommer det en som er forbanna i tillegg, liksom. Mm. Så det er sånn, det er å holde den der limbo-balansen hele tiden, da, for min del. Og det er lett for meg å gå til at jeg hater Israel, og jeg hater jøder. Det er kort vei, og det er mange som går den veien.
Mm.
Men for meg så er det bare sånn, det er ikke politikk lenger, da.
Nei.
Det er medmenneskelighet.
Ja.
Og i dag tidlig også så jeg liksom 1 million kongolesiske flyktninger på grunn av at de driver og graver ut alle mineralene og alle verdiene man kan ta til seg der. Og det er sånn, jeg har også lyst til å bli forbannet og sint der, men det er ikke politikk lenger da, det er bare basic human medmenneske, basic compassion da.
Ja.
Og at den er borte, det er sånn, da blir aggresjonen borte, og så blir jeg bare lei meg.
Ja.
Det er der jeg er.
Jeg tror for oss alle, så er det litt sånn, vi har snakket om tidligere også, sånn, når man først på en måte er inne på det her med den konflikten, da, så er det en konflikt som har pågått over så lang tid, som hele verden bare har sittet på sidelinja og sett på. På samme måte som når man drev med, altså når det var apartheid i Sør-Afrika, så det her er jo, det var jo frem til 1994, ikke sant, hvor hele verden bare sitter og tenker at, ja, men det her er jo akseptert, ikke sant, det her er jo greit.
Mhm.
Samme så ser du sånn, når Balkankrigen startet, så var det samme opplegget der, hvor hele verden bare sitter på siden og sier, ja, men etnisk rensning og sånne ting, ja, men...
Rwanda også.
Ja, Rwanda også. Så det som er så synd å se her, er at det er det samme som gjentar seg, Men så snakker vi om at vi har blitt så mye klokere og liksom, liksom, og verden så mye nærmere hverandre og sånne ting, men jeg føler bare at vi har blitt mer polarisert fra hverandre. Altså, jeg føler at man distanserer ting ytterligere, ikke sant? Man prøver å leite etter måter å distansere ting på, ikke sant? Det sånn, fordi med en gang Ukraina trenger hjelp, Gud bevare oss alle, ikke sant? Og vi skal kaste penger og spy penger etter alt som er. Men samtidig så er det sånn som du nevner deg, sånn, Kongo så sitter man og utnytter barn og fattige folk, og jeg vet ikke hvor mange som har dødd i løpet av den der jakta på mineraler. Mm. Palestina-Israel-konflikten har pågått siden 1948, og fortsatt så sitter man og snakker om at ja, men er det vår plass til å si noe her da? Mm. Er det, ja, men dere er så kjappe med å prate om alt annet da. Mm. Hva er det som gjør det her så prekært? Mm. Hva er det som gjør det her så vanskelig å snakke om, ikke sant? Mm. Altså, selvfølgelig at når ting er distansert fra deg i forhold til avstand, ikke sant? For at Ukraina, å nei, det er Russland rett på grensa her, ikke sant? Og da skal man bli redd. Mm. Men når man ser, ikke sant? Jeg tenker at du har en sånn der, dessverre så har du en sånn snøballeffekt da. Mm. Og du kan ikke sitte og snakke om at den snøballen der er verre enn den andre snøballen. Mm. For at the end of the day så er alle de snøballene like, ikke sant? Mm. Og hvis vi skal snakke om medmenneskelig, hvis vi skal snakke om liksom det at alle er like mye verdt og alt dette her, så er det sånn, det er morsomt hvordan man ser andre veien, når det er noen som ligner på deg selv som gjør noe, ikke sant? Mens hvis det er noen som ikke ligner på deg, da Gud forby, nei, de her er terrorister. De er det ene, og det er denne stemplingen jeg ikke klarer.
Jeg tror at det er det jeg synes er litt vanskelig med den situasjonen her. Man, vi har jo ikke like tett som deg, Nader, men vi har jo vokst opp med det her vi også. Og man har jo sett, det har jo vært fra vi har vært små stadier hvor ting på en måte har gått, og da skal jeg si, altså, undertrykkelsen har vært veldig sterk da. Og så kommer man til det punktet, det blir et punkt hvor sånn, ikke at det ikke har vært dumt før, men det er sånn, ok, nå, man blir eldre, man liksom sånn der, man ser det fra politiske øyne, sånn, nå er det for dumt, nå blir det alt for dumt der. Og så er det noe med det der, og liksom sånn, den bismaken av å skulle arrangere for eksempel Nobels fredspris i Norge, samtidig som dette her pågår, Hva er det vi driver med her, da?
Ja. Det er sykt.
Og så er det noe med å... Og det... For min del av dessverre så har jeg blitt groomet til den perioden vi er i nå, men det er noe med å se det i real time også.
Mm. Ja,
du, ikke sant. Du åpner opp telefonen, og det er barn... Det er, altså, de bildene er helt jævlige. Liksom, de kommer til å hante meg lenge. Men det å se det i real time også har gitt det bare en sånn ny dimensjon, som bare... Bro... Hvorfor er det her er ikke en konflikt lenger? Nei. Det er ikke en diskusjon lenger, liksom. Nei.
Det blir vanskelig å gjemme det bak en såkalt terrororganisasjon, da. Når man ser liksom x antall barn. Men må vi komme til det nivået der?
Akkurat.
Og det er ikke nok for at man skal ta det seriøst.
Mm. Men det som er det også litt scary med det der, at vi ser det sånn vi ser det. At det begynner å bli normalisert for oss.
Mm. Jo,
det er ikke sant. Og se liksom... Det vi ser på i sosiale medier begynner å bli litt sånn, første gang jeg så det, så var jeg sånn, bare, det her er ikke greit, sånn, men nå begynner det å bli sånn, ok, og så scroller man, så skjønner jeg, fuck, og så begynner det normalitet da, det er scary.
Mm. Mm.
Og ikke minst den der, det er jo helt enig i det du sier, for meg så handler det også om, det er medmenneskeligheten her, at...
Men det forsvinner, det er det som er...
Ja, men det er det som er skremmende med det her greiene da.
At det blir nummen?
At man blir liksom sånn, man blir veldig sånn,
sånn er det sånn, konflikten
alltid. Ja, men det er alltid. Ja. Så, det har vært sånn at folk har vært sånn, og så til det kommer til sånn, ja, men nå har vi holdt på i sånn mange uker, en måned, 2-3 måneder. Så det er kjipt. Ikke sant? Det er bare sånn, no! Nei.
Fordi hva skjer da når plutselig det skjer noe annet i nyhetsbildet da?
Ja.
Hva skjer med den konflikten her da?
Det er det da.
Og det er lett å spekulere, men hvorfor skjer det i Kongo akkurat nå?
Ikke sant? Der har du det.
Der har du det, ikke sant?
1 million mennesker, ass, på flukt, de er... kastet ut fordi at det er gull i hagen dem. Liksom.
Samtidig gull, som man da retter fokuset mot da, den konflikten i Kongo, da, som egentlig er fortsatt gående siden Kong Leopold, så er det liksom sånn, man bare flytter da, dette kameraet for å blusse ned andre ting. Da.
Ja.
Fordi den saken i Kongo også, forferdelig. 100%. Men der vet vi ingenting.
Mm. Nei.
Akkurat. Og det synes jeg er skummelt.
Mm. Akkurat.
Der vet vi absolutt ingenting.
Jeg tror...
Og samtidig at folk er jo ikke interessert. Også, folk er interessert, men folk får det ikke med seg.
Får det ikke med seg. Det er bedre å si. Ja.
Men det, det er jo litt av den der medaljens bakside, vil jeg si da, med, på akkurat
det.
Det
ordet har vi brukt mye i dag også.
Jeg har brukt det ordet mye, men det, det er det som er... En, ok, la meg si sånn. Når, når vi i Norge sitter og gjør reklame for at, eller myndighetene sitter og gjør reklame for at, hei, vi skal bli karbonnøytrale. Og hva betyr det at du skal bli karbonnøytral? Eller at det skal gå over til grønne skifte, ikke sant? Mm. Jo da, L, 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 L. Det er bare L vi snakker, ikke sant? Mm. Og så, så er det ingen som stiller spørsmål da ved, sånn som det her, at hvor er det alt det her kommer fra, ikke sant? Hvem er det som faktisk, det, det står ikke roboter og tar ut de mineralene dere trenger. Nei, bare fordi det er for dyrt, ikke sant? På samme måte som, vi driver ikke med, med fiskeoppdrett på land. Nei, det må vi gjøre i vannet. Hvorfor det? Nei, for at det koster oss for mye å måtte kvitte oss, ikke sant? Alt er en kalkyle. Numbers, numbers, numbers. Alt er numbers. Uansett, krig også er numbers. Du kan si hva du vil. Jeg tror Lockheed Martin har økt noe sånn 500% eller noe på bare den krigen her, ikke sant? Så du kan si hva du vil, men hver gang det er sånne astronomiske summer inne i bildet, så er folk villige til å tråkke over lik for å komme dit. Det finnes ikke en milliardær som ikke har tråkket på mennesker og vært villig til å gjøre alt som trengs og litt til for å komme dit til meg.
Og vi kan bare gå i bakgården vår med Kongsberg-gruppen og Nammo. Takk. De funder jo det her.
Ja.
De tjener penger på det her.
Ja.
Og hvem er med der, norske stat?
Ja.
Det er skittent å sitte og se på oss.
Og det er derfor altså, man må trå varsomt for dem da. Når man skal begynne å uttale seg om hva det er vi støtter og ikke, hva er det som er innenfor og hva er det som ikke er innenfor, nettopp for at du har interesser. Ikke sant? Og det er det som er fellesnevnet her, for alle som på en måte står og backer dette, er jo bare interesser. Mm. Alt er interesser, alt er kroner og ører. Mm. At the end of the day, vi kan si hva vi vil, men det er bare kroner og ører som, setter, som er med på å sette styringa.
100%.
Men la meg spørre deg, hva er det du skulle ønske at vi i Norge... hadde gjort da, for å kanskje, jeg vet ikke om vi kan løse situasjonen da, men for å være med på å gjøre noe med den situasjonen som er der nå, hva er det du skulle ønske?
Det jeg synes er fett med Norge da, er at alle engasjerer, det er så mange som engasjerer seg, så selv om jeg kjenner på at det er for sent, fordi jeg har stått i det hele livet, så skal ikke det ta noe av æren av at det er mange som bryr seg, og dere også setter det med, deler masse. Det synes jeg er fett. Det jeg synes er kjipt er litt det vi er inne på egentlig, den der tosidigheten.
Mm.
Der du har på en måte, nå stemte Arbeiderpartiet, eller han Einar Bartkarn i FN-rådet nå, stemte for at man skulle lage humanitær inngang.
Mm.
Magisk. Men du har også aksjer, vi har også aksjer i Kongsberg-gruppen og Nammo. Så du sitter liksom på begge sider da. Og det er sånn, det er så jævlig shady. For min del da, og det har ikke noe med Norge å gjøre, det er bare på et helt medmenneskelig nivå liksom, altså tro på mennesker, og gjøre det som er rett, that's it.
That's it,
og det er ikke, ja, vi har liksom blitt fida med at saken er så kompleks og så videre. Saken er ikke så kompleks, det er konsekvensen av mange dårlige handlinger som gjør saken kompleks, så fuckings rydde opp i rekkene dine liksom. Og det,
ikke gjør det mer komplisert enn det der, det er mennesker det gjelder. Kom igjen da.
Liksom. Ja, og det er litt synd når du stempler hele Palestina da, som Hamas, som ikke er realiteten. Ikke sant? Det blir egentlig det samme som at det skal stemple hele Israel som sionister.
Mm.
Fordi det er ikke det som er tilfellet. Ikke sant? Og det er det som er litt av problemet her, at sionistene som sitter på makten, er jo de som også ønsker å på en måte egentlig kvitte seg med alle palestinere, og egentlig bare ta over hele det som er Palestina. Og det ser du også sånn i forhold til hvor mye de annekserer hvert år, hvor mye av Palestina så, fra da vi var unge til i dag, hva som er Palestina da og hva som er Palestina i dag, bare dra på et kart, skal du se hva som er. Man mister jo bosetninger stadig vekk. Og det at man har, det at man rett og slett har i Israel, at man har åpninger for at israelere kan bare gå og annekserer basically på eget initiativ boligene til palestinere og kaster dem ut og sier at nei, det her er vårt, og så skal du sitte og få militær politibeskyttelse. Det er sånne ting som gjør at folk som sitter, altså vanlige folk i gata har ikke sjans til å stå opp mot det der, ikke sant?
Akkurat.
Og, så, men det skal også poengteres at hele Palestina står ikke bak Hamas, ikke sant? Og støtter Hamas, men det er sånn det blir fremstilt. Mm. Og det er det som jeg synes er litt sånn skremmende, er media sin påvirkning på hele den saken her.
Akkurat.
Og hva du velger å belyse, så som de to gislene som blir sluppet her, de gamle damene.
Mm.
I intervjuet så snakker hun om at originalintervjuet, så snakker hun om at de delte broderlig med dem, hadde var leger, høflig. Var høflige. Og sånn, du har ikke fått det inntrykk av at her har folk blitt mishandlet, altså, som man drev og proklamerte i starten, at barna har blitt halshugd på gaten, som bare var løgn. Det var bare oppspinn. Og det mener jeg at når du ikke er kildekritisk, og når du ikke er ærlig, og sitter som et seriøst mediehus, og på en måte spyr ut den dritten her, og så tenker du etterpå at ja, nå har vi gjort en god jobb. Bare sånn der, noen burde miste jobben. Vi skal snakke om å sparke folk. Der har du mange du skal sparke.
Du kan, ja, men det mener jeg. Du kan hjelpe til der.
Ja, uten moralske kvaler. Ja, uten moralske kvaler.
Bare gjør det med glede, kjører med det.
To ting på det Jakob sier der også. Sånn, hvis man går på Israel sin offisielle Instagram, konto på Instagram nå, så står fortsatt det med at man har halshugd barn. Ja. Det der ja, ja. Er ennå. Det er ikke borte, liksom, så folk tror jo på det her ennå. Mm. Og det med Hamas også, bare selvfølgelig ikke for terror på noen.
Ikke for terror for noen.
Ingenting, ikke noe sånt. Og, men det er et helt fair spørsmål å stille seg selv. Har du barn også?
Ja, barn. Alle har barn. Alle barn. Også de sammen.
Ja, og det er, sånn, det er et helt fair spørsmål å stille seg selv. Hvis du har vokst opp i Gaza, jeg snakket med en psykolog som har vært i Gaza, som baserer, har gjort mye av studiene sine på traumer blant barn som har vokst opp i krig. Ja. Hun sa at i snitt, så, hvis du har vokst opp i Gaza, så har du opplevd 5 kriger.
Ikke sant.
Så hvis du har vokst opp i Gaza, opplevd 5 kriger, får barn, og du har aldri blitt hørt,
hva gjør det med deg?
Hva gjør det med deg? Og hvor kort vei er det til å gjøre hevn?
Ja.
Det er ikke noe pro-Hamas i det hele tatt, bare for å understreke det, men det er et helt fair spørsmål å stille seg selv. Hvordan hadde du reagert? Yeah. Og da har vi ikke begynt på diagnosene du har fått ennå engang.
Nei, det er det.
Hvor skadet du er, da. Yeah. Så,
for det er litt sånn...
Det ligger noe, da.
Nei, men det er litt viktig det du påpeker der også, for en ting folk glemmer midt oppi det hele her, er nettopp det at folk har opplevd krig hele livet sitt. Du kjenner ikke til noe annet enn krig.
Og undertrykkelse.
Mm. Så det er klart at det...
Og du er inne i et fengsel.
Ja, men liksom, det er akkurat, så du har alle disse faktorene som dytter på deg i alle kanter, og samtidig så har du en sånn der, så er det en sånn forventning utenifra om at, nei, du har ikke noe å klage på, ikke sant? Du har ingenting på en måte å utsette på hvordan du har levd, og hvis du har kommet til Norge da, ja, men nå er du trygg, og nå kan du bare glemme det som er, du kan ikke det, ikke sant? Du har fortsatt familie der, du har fortsatt bond der, ikke sant? Så det er som å si til en nordmann at, nei, når du flytter fra Norge, så kan du bare glemme at du er norsk. Det skjer jo ikke, ikke sant? Så jeg tror det er et veldig urealistisk bilde man prøver å male opp for folk her, da, ikke sant? Og samtidig så er det veldig mye å kreve av noen som kanskje aldri har fått hjelp, da. Som aldri har fått mulighet til å snakke med noen, aldri blitt hørt, da. Ikke sant? Til å bare komme over det her, begynne jobb i morgen. Det er kanskje ikke så lenge, men det er ikke så enkelt alltid.
Det blir noe vanskelig. Nader, tusen hjertelig takk for at du ville være med.
Takk for at jeg fikk komme.
Som en avslutning, er det noen ord du vil si, eller et eller annet du vil plugge, eller et eller annet?
Hva skjer hos orkestra fremover, er det du spør om
egentlig? Det er en ting, og en annen ting er liksom, når er episoden din kommer ut, og litt sånn, det er litt greit for logget.
Da fikk vi kjenne på limboen igjen fra oppe fra Palestina på det her. Men nei, å Gud, det er helt fair. Man må fortsette å leve sitt liv, selv om ting skjer. Hver poddepisode kommer ut hver tirsdag.
Kult.
Guttegarderoben er vel next up?
Oi.
Sjekk ut den. Vi har jo forskjellige deler i orkestra, men på musikksiden så har Mogi lagd masse ny musikk, Willi lagd masse ny musikk, vi kommer til å droppe masse ny musikk neste år, i hvert fall 14 låter klare der. For alltid å jobbe med brands har vi mange spennende konsepter og folk på gang, masse store kjente marker og noen små i Norge, så det er veldig gøy. Så ja, livet kommer til å skje fremover.
Ah, okay.
Hva heter podden?
Den heter Best med Baba.
Ok, kult.
Yes.
Kult.
Bra.
Kult, det er bra.
Som en avslutning da, når denne episoden her har kommet ut, det burde vi egentlig ha nevnt, men da er Early Birds billettene til liveshow.
Yes, sir! Yes.
La meg bare...
Når er liveshowet?
Ok, så la oss bare helt på tampen her nå.
Sånn, siste sekunden her.
Helt på tampen. 19. januar 2024 feirer guttegarderoben 5 år.
Er det jubileum?
Det er jubileum.
Da får vi lov til å kalle det jubileum, ja. Hei!
Og sammen med blant annet da Lyssan, Erik Lyssan.
A.K.A. Bakepapsen.
Bakepapsen,
yes.
Så setter vi sammen nå et fantastisk show.
Det blir gøy. Gleder meg.
Når det er sagt, har vi valgt da, og siden det er en stund til, valgt å droppe noen early bird billetter til en rimeligere pris.
Yes.
kom deg inn på ticketlinken, den finner du på i bioen vår.
Yes.
Og hvor skal vi ha det egentlig?
Vi skal ha det
in-house.
Sentralen Storstue. Marmorsalen.
Hey,
la oss si at folkens, vær så snill, kjøp billetter.
Please! La oss ikke bare komme fem stykker av vær så snill.
Vi kan ikke ha glisten oppmøte.
Nei, vi må ha nigerianere. Vi forventer at dere må stille.
Ja, ja, ja. Hens, onkler, tanter, ja, alt mulig. Alle. Hey. Til og med de som kommer rett fra Nigeria. Få dem på.
Kan hende fatteren dukker opp?
Ja, ja, ja.
Jeg skal ha med, ja.
Ok, folkens. Takk for at du vil være med, Nader.
Tusen takk.
Takk for meg.
Vi snakkes.
Ja, det.